Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, það naumast að ráðherra hefur sviðið gagnrýninn og hann myndi þá kannski hlusta svarið því að það hefur verið flutt hér í þessum sal áður. Ég hefði viljað sjá 30-50 milljarða aukningu í fjárfestingum frá því sem setti fram að þessari ríkisstjórn í þessum fjárlögum. Og ég hef nefnt það margoft og ég hef sagt það hefur verið að belgja út báknið á vakt þessari ríkisstjórnar með fordæmalausum hætti og áfram verið að svelta fjárfestingar. Svo tala menn að það sé verið að lækka skatta en læðast svo með skattahækkanir á bakvið og kalla það bara einhver öðru nafn. Það getur vel verið að hæstvirtur ráðherra hafi talað við marga þetta mál. Hann hefur ekki talað við minnihlutann hér í þessum sal. Ekki einu orði. Og ekki kynnt með neinum hætti opinberlega þau áfram sem að nú eru komin fram. Það eins og var hæstvirtur ráðherra sem kom hér í vetur með samgönguáætlun sem lagði ekkert til suðvestur hotsins og sagði já þetta er hálf snautlegt hjá okkur en við ætlum að koma með nýja samgönguáætlun í haust þar sem við tökum á þessu. Og áður en hún birtist búið að segja okkur frá því nú þegar að fjármögnunarleiðin fyrir höfuðborgarsvæðið verði skattahækkun á íbúa höfuðborgarsvæðisins á notendum þessa kerfis. Og það sem ekki hefur verið sagt ennþá er væntanlega kemur þá í beinu framhaldi að íbúar Reykjanesbæjar og Árborgar og nágranna þurfa að borga fyrir tvöföldun á Reykjanesbrautinni og Suðurlandsveginum og nýja Ölfusárbrú með veggjöldum. Það eru skilaboðin frá þessari ríkisstjórn, frá þessum hæstvirtum samgönguráðherra til íbúa Suðvesturhornsins. Þið verðið að borga aukalega ef að þið eigið að fá einhverjar samgöngubætur. Og það, hæstvirtur ráðherra, tel ég bara engan sérstakan metnað. Það einfaldlega staðreynd að fjárfestingastigið hins opinbera ennþá undir meðaltali. Það vantar 400 milljarða í opinbera fjárfestingar til þess að vinna upp slaka undangenginna 10 ára. Og þessi ríkisstjórn bara ekki að gera neitt til þess að vinna upp þann halla. Nema með auknum álögum og sértækum veggjöldum á íbúa Suðvesturhornsins.